Peter, acto igitur delectissimi salvatoris triumpho, et consummatis dispensationibus quas omnia veteris testamenti eloquia nunciarunt, lugeat carnalis Judeus, sed spiritualis gaudiat Christianus, et festivitas, quae illis conversa est in noctem, nobis corusquet in lucem, quoniam crux Domini eadem est, et credentium gloria, et non credentium penam. Quam vis enim persequentium furor, nihil aliud in Dominum Majestatis operatus sit, quam atrocem crudelitatem et imite supplicium, redemptis tamen hac Domini passione verior justiorque est laetandi ratio quam dolendi. Fuerit tunc discipulorum excusabilis pavor, nec diffidentiae culpam apostolicus meror inciderit. Quando concurrentibus ad unum scelus Judeus Judeorumque principibus, superbus taurorum pinguium tumor, et proterva vitulorum petulantia de se vipat, quando sub oculis ovium pastores justi sanguinem frementium bestiarum rabies expetebat, quando denique etiam ipse qui pati venerat, de nostre nature communioni dicebat, tristis est anima mea, usque ad mortem. Nunc autem postquam per susceptionem infirmitatis, potentia est clarificata virtutis. Nulla fidelium mestitudine pascalis est obscuranda solemnitas, nec cum tristitia nobis gestorum ordo recolendus est. Sed, cum ita Dominus usus sit malitia Judeorum, ut de intentione facineris, voluntas sit impleta miserentis. Si autem in exitu Israel de Egypto, agni sanguis fuit restitutio libertatis, et sacratissima est facta festivitas, quae per hostiam pecudis iram averterat vastatoris, quanta populis Christianis concipienda sunt gaudia, pro quibus omnipotens pater filio suo unigenito non pepercit, sed pro nobis omnibus tradidit eum, ut in occisione Christi Pascha esset verum et singulari sacrificium, quo non ex dominatione faraones unus populus, sed ex diaboli captivitate totus mundus eruitur.